SKDS izmērītie partiju reitingi liecina, ja martā notiktu Saeimas vēlēšanas, par Saskaņas centru būtu gatavi balsot 23,3% aptaujāto. Tas ir kritums par nepilnu procentpunktu. Vienotībai kritums bija sāpīgāks. Kopš janvāra reitings pazeminājies no 15,8% līdz 10,4%. Tas ļāvi Zaļo un Zemnieku savienībai apsteigt vienotību un ar 10,8% aptaujāto atbalstu ierindoties otrajā vietā. Nacionāla apvienība atpaliek pavisam nedaudz. To atbalsta 9,9% respondentu. Savukārt atlikušās Saeimā pārstāvētās Reformu partijas reitings ir nokrities līdz 1,6%. Marta partiju reitingi ir interesanti vairākos aspektos, uzskata SKDS direktors Arnis Kaktiņš.
Vispirmām kārtām tik tiešām mēs redzam, ka vienotības stabiņš ir sārūcis vairāk nekā parasti no mēneša uz mēneša šīs partiju popularitātes izmaiņas mēdz svārstīties. Tad, ja mēs skatāmies Saskaņas centru, tad dažus mēnešus pirms tam iezīmējās, ka viņiem popularitāte kāps. Te mēs redzam, ka tas stabiņš tomēr mazliet pagājis uz leju, kas nozīmē, ka pat ja šeit ir kāda kāpuma, mēs nevaram runāt par ļoti dramatiskiem un izteiktiem kāpumiem. Visbeidzot, trešā interesantā lieta man šķiet saistīta Nacionālo apvienību, jo ilgstoši tā viņa popularitāte bija tāda, es pateiktu, pārsteidzoši stabila. Bet, ja skatāmies šo pēdējo mērījumu, tad redzam, ka viņi kaut ko atkal mazliet dabūjuši klāt. Un ja kopumā paskatāmies, kā viņiem ir gājis pēdējā pusgadā, salīdzinot ar, teiksim, pusgadu pirms tam, tad, es izvirzītu pieņēmumu, ka pa mazlietiņi, bet tomēr mēs šeit redzam tendenci popularitāti audzēt.
Arī politologs Ivars Sieps norāda, ka trim populārākajām nosacīt latviskajām partijām līdzīgi reitingi nav bijuši jau sen, un te lomu spēlējuši gan 16. Marta notikumi, gan Zaļzemnieku prasmi izpēlēt konstruktīvās opozīcijas kārti. Turpinē Ijaps.
Skaidrs tas, ka, ka Saskaņas centra pozīcijas lielos vilcienos ir diezgan nesatricināmas. Tas ir objektīvi parādījies, neraugoties uz visādiem skandāliem un viņas politisko oponentu pamatotiem un netik pamatotiem uzbraucieniem. Savukārt no vienotībai acīm redzot būtu, ja reiz viņi vēlās palikt arī turpmāk tāda, vadošā, labēji nacionālā pro-eiropeiskā partija, viņiem vajadzētu diezgan stingri padomāt par to, ko iesākt ar savu reitingu. Tā runāšana par veiksmes stāstu un par to, ka nešūposim kuģi un ka Dombrovskis beigās mūs visus izvedīs no krīzes un ka viss būs šausmīgi jauki un ka ieviesīsim eiro, ka šis te veiksmes stāsts acīm redzot īsti nestrādā. Tur acīm redzot ir jāmēģina droši vien vienotībai domāt par kaut kādiem savu tēlu pārformatēšanas scenārijiem.
Ievs gan uzskata, ka aprīļa reitingus lielā mērā varētu ietekmēt partiju priekšvēlēšanu aktivitātes. Arī Kaktiņš uzsver, šie dati vēl neļauj prognozēt, piemēram, Rīgas domas vēlēšanu iznākumu.
Šie dati attiecās uz Saeimas vēlēšanām. Līdz to būtu ļoti nepareizi tagad ņemt šīs te popularitātes kaut kādā veidā ekstrapolēt uz Rīgu vai uz kādu citu konkrētu pilsētu vai novadu. Jo šeit uz vietām, domājot par pašvaldību vēlēšanām, un to liecina arī mūsu pieredze un citu aptauju datu, situācija ir ļoti, ļoti atšķirīga. Citiem vārdiem, nebūtu nav tā, ka ja cilvēks pa kaut ko balsotu Saeimas vēlēšanās, tad viņš automātiski tās pašas partijas izvēlās pašvaldību vēlēšanās. Tās izvēles var būt pilnīgi pretējas. Tas var būt pat tā, ka, teiksim, Saeimas vēlēšanās cilvēks gatavs balsot par Nacionālo apvienību, bet pašvaldību vēlēšanās viņam nav nekāda problēma nobalsot par Saskaņas centru.
Kaktiņš arī norāda, ka martā aptuveni 40% aptaujāto nezinot, par ko balsot, vai arī nolēmuši nepiedalīties vēlēšanās. Iepriekšējos mēnešos neizlēmušo vēlētāju skaits bija par 3-4% mazāks. Ivo Leitāns, Latvijas radio.